Langhe zie dom du mari ki mawayo. Nyung na anza.
Yesu dasa eso dom zusu galile tengu nole. Eyak beli ejolo sakye peng. Peya ego ya ekpakbe yo dalim yo. Ne echa. Ne eya we tengu no. Ne ewolo e dom sakye. Ne aduwa da. Ne ehe iwe se.
Ewole si jami nene. Abano wanambune. Ewolo do no bemezo e hayim da. Emeza ole. Le no tolo no mou no. Ne zumasi tizo toye. Bele no nyotole woyo. Nezima mbote tu delimile, adinyon. Wose gomzinyo le, pwole. Mbobi oyo, hosi deti dete. Pele ene tolo banzoda, na anyoze ebe pajami ele. Banzo lote, nebidabe zololo. Pele ene nyotole dete gabando da. Ale nyon, nebubo le deng, ne olulebe. Te wole kuyo ni idozo. Le kuyo ni eno ne hiu, ne le kuyo menon.
Yesu demwe du edu yele. Ehe wese.
Weyi ewe nene mbang le, ene.
Yesu ne dombele kia hiu nenale. Nemba bawe ejole yo. Pale eya samoda anubo tuzi padele. Bobo zizi, elezewe adu ana adopo. Bere ejosu wese.
Eso gewi odom wame sode. Ele mele. Ehamile otuze ene du dobo. Ye lala yo. Pewe so gwi yoda. Panu dom dole. Tekene we adua. Bela kumbuze. Pewe lisi jamie. Ele badane budobo. Ne bochone jamie. Ele badana. Mbobi yoyo. Pa disuze bela zo weto. Ne sokpo we bago ekim.
Pwaile. Yesu boz edom bele kiaze.
Ye edane duir nor dobo le. Ezma lakne ne le no dobo yo.
Pere elezwe eduye ndi tritopuze.
Abalono, poeze osodom memizayo. Eyana bewe, pano osodom dole. Kanyadu satan ting ehos do bada. Mbawe neze numo unorindi pidolayo. Mbababaweze wanga koyo bidolayo. Pano dole, pedisi bagbane langhulumye. Ele, pa yekizze tila buwe dumye jamye. Porokudu na gunyon na kwetalwe ya pewe bawa ikankang diole. Potole sonu mouda. Lala wezi banzoda rindi bedolayo. Pedenge sodom neule. Kedingi ojine le mazu na guo yayo. Ne nyimbo bijeto yayo bile maza. Ne mbumbo ya liweze pewe ne kwimyo bile maza soba da. Ne berodo na moune pa wane gazua. Lala nyeweze. Tetuge bandun do deda pedola ne anyo ne bobole ding ne olulibe yo leko lulibe ni dozo leko nino ne hu ne leko meno pane sodom ne poroko do jamie ne boaze ya
poile yesu baze edom galeke yaze
pozok gandole le bazogo pa bangora akuride pa sozogo garde ele Pazugu rinde bugwe jame nyabayo, nabina bali nyam. Mburro, mbubidinga paibu ya mesa de leleyo, pugombi yo gulu, naba weyi ena. Weyi ewe nene mbangle, ene.
Yesu, taswe heyuze.
Ewele sudom dume heyu miyo jamine, orokudo. Mbumu mama mazona, ne oro lalayo. Mburro, sogombi mazona one, hale esozme. Mbubi yoyo. Poeze bodonguze. Weyi ewena. Posozi ine. Weyi eleveneyo. Halibedezo loa umbu emazuze eweneyo.
Puwaile. Yesu tasi yoduze.
Esoge wia gomweze. Euru urumo ehayimdayo. Edenge rule. Eweyim. Negonyo negabale. Eirizu nezimambo pelakambyo. Detu mama lakine nepobale. Pejale onoho. Nebukobinyo. Waile, pele hato, nebubole, nebutulunyon, nebubazbeiro. Pea nabole, pakpo luzuna, mbubayazo kumto dala.
Yesu dasi yodo utoroze.
Ebe mengedu nesuge wiyo li. Ya, eduye ndi mengedu nge. Kewezi bie ndi tegeloko suge dingeyo jine bidinga paidayo. borurile tunyo ne bebole ne bekele garada rus ding dinga biye zoblin zosose no zumas woku soro rando hotoda
mbu yesu he ya we dom dingane aduda ewela e ya mbebe gboli ejolo yo ndu babiza zepane yo ede he yuwe na tu yem ne pedasne aduodu ena edom gbeleke ya bo berkele elezoe adinga adobu ke ya kungu yesu duko aduyo karanayo ihe edom gbeleke ya ze
tetes dengu gdingle ko yo
bere bagwe ehia sama jolo ne bolo paso gbeo ngu keda eweyo supero bien lenga wa kujolo bere bere ale yesu hena wai na ero enyo nyo gururo na ero yemfe padalelem hekudale lelim susom na boyo basen ma buyem lelim hu kusu ba beo da na kicha su kusu lembe bere tombele kiyamba bubu befezi yesu na bobo zizi
waleo nyikru su tutengali jemiawe
bere ego ya na ekali hulim na biel mawo ele ihe limzi
he chanyerere
bere bubu nye heodoro Waile, ebos edombele kiazi.
Bela bez mewe sondo mbo. Even lida umoyo yawe.
Ele sondo tezo ebao. Nebobos badize.
Ebe ene egene kwem. Nebepende ni hulim ne lim ne banyangi.